อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะพบกันเป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราก็จะอัปเดตสถานการณ์และก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยทีมข่าวต่างประเทศของไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลนะคะแล้วก็น้องแตมนะคะวรดาทองจำนงค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเอาวันนี้น้องแตมเตรียมเรื่องที่น่าสนใจมาเยอะเลยใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
อ่ะว่าไปเลยค่ะ
เรื่องแรกนะคะไปกันที่แคลิฟอร์เนียค่ะเพราะว่ารัฐเนี้ยเขาเพิ่งผ่านกฎหมายที่จะมุ่งเปลี่ยนสถานะของผู้ที่ทำงานไม่ประจำหรือที่เรียกว่าฟรีแลนซ์เนี่ยให้กลายเป็นลูกจ้างของบริษัท
อ้าว
ค่ะคือยุคสมัยเนี้ยพวกเราก็จะเห็นว่ามีคนจำนวนมากเนี่ยที่หันมารับงานฟรีแลนซ์มากขึ้น
จริงๆจะบอกว่ามันตรงกันข้ามเลยนะเพราะว่ากระแสตอนนี้ที่เขาที่รายการนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วชื่อว่ากิกอีโคโนมี่ GIG กิกก็คือแล้วสังเกตไหมในสื่อสังคมออนไลน์อ่ะเวลาเราไปดูเหมือนกับคนปัจจุบันอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากทำงานประจำ
ค่ะ
เพราะรู้สึกว่ามันถูกจำกัดด้วยเวลาด้วยค่าตอบแทนอยากจะไปเที่ยวก็ต้องแบบมาคอยล่าอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
อ้าวตอนนี้เทรนด์กลายไปว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์ให้กลับมาเป็นพนักงานประจำ
ค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยพยายามจะทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาค่ะคุณสาวรักษ์คือคนที่ทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยเขาจะไม่ได้รับสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆแบบที่ลูกจ้างพึงจะได้แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบประมาณนี้
ค่ะ
ก็คือเพราะฉะนั้นรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะผลักดันให้พวกแอปพลิเคชันต่างๆอย่างที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยเช่น Uber Grab หรือ Netflix เนี่ยหันมาให้พนักงานรับจ้างของตัวเองเนี่ยเป็นลูกจ้างแทนที่จะเป็นพนักงานรับจ้างค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าผู้ที่ทำงานไม่ประจำเนี่ยเขาจะไม่ได้รับสิทธิหรือสวัสดิการแบบที่ลูกจ้างพึงจะมีเช่นค่าล่วงเวลาสมมุติถ้าเกิดเราทำงานขับรถทั้งวันเนี่ย10ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับค่าทำงานล่วงเวลาแล้วก็หรือบางทีเนี่ยพวกนักแปลแบบตามแปลให้ Netflix หรือต่างๆนานาเนี่ยก็จะไม่ได้มีเวลารับประทานอาหารกลางวันหรือแบบ
เพราะว่าพวกเน
ี้
ยรับงานเป็นชิ้นดังนั้นคุณต้องไปบริหารจัดการเองว่าอย่างสมมติหนังซีรีส์1ตอนคุณใช้เวลาแปลเท่าไหร่คุณไปบริหารจัดการเองดังนั้นมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันถูกไหมเพราะ1คุณไม่ต้องเข้ามาสแกนนิ้วหรือว่ามาตอกบัตร9โมงเช้าออก5โมงเย็นแต่คือคุณทำงานจากที่ไหนก็ได้จะบริหารตัวเองยังไงก็ได้อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็นอนอันนั้นน่ะคือดิฉันคิดว่ามันก็เป็นความยุติธรรมอย่างนึงนะ
ค่ะ
แต่นี่คือจู่ๆจะดึงเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องไปฟังก่อนว่าเอ๊ะมันยังไง
ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าสิทธิอะไรอย่างเราจะไม่ได้เงี้ยเช่นประกันสังคมก็ไม่ได้
ลาคลอดก็ไม่ได้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยหยุดก็หยุดเลยก็ไม่ได้งานไม่ได้เงิน
ค่ะก็สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะ
ค่ะ
คือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีชื่อว่า Assembly Bill 5หรือเรียกสั้นๆว่า AB 5ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือเขาจะมีขึ้นเพื่อกำหนดให้ชัดเลยว่าคนไหนที่ควรเรียกว่าลูกจ้างและคนไหนควรเรียกว่าพนักงานรับจ้าง
ค่ะ
ก็คือโดยที่เขาระบุชัดเจนเลยเนี่ยก็คือจะมีเกณฑ์3ข้อที่จะบอกว่าใครเป็นผู้รับจ้างอิสระหรือที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือ1จะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง2ก็คือสามารถมีอาชีพหรือมีธุรกิจอิสระอื่นๆได
้ค่ะ
3ก็คือจะต้องปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือจากงานหลักของธุรกิจผู้ว่าจ้างคือหมายความว่าสมมติเนี่ยGrab เนี่ยหรือ Uber เนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจหลักของเขาคือขับรถใช่ไหมคะก
็
คือจะต้องไม่ทำการขับรถอะไรแบบนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะบอกว่าเขาเป็นลูกจ้างเนี่ยคือเขาจะต้องทำงานที่เป็นงานหลักของธุรกิจผู้ว่าจ้างสมมติถ้าเกิดเขาไม่ทำงานหลักเนี่ยก็คือถือว่าเป็นฟรีแลนซ์ไปซึ่งพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ย Uber เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากอ่านแล้วเนี่ยเขาคิดว่าไม่น่าจะกระทบกับบริษัทเขา
ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกเหตุผลข้อสำคัญเลยก็คือ Uber เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่บริการเทคโนโลยีที่เป็นสื่อกลางคือเขาจะบอกว่าเขาเป็นสื่อกลางระหว่างคนขับกับ
ลูกค้าที่ต้องการเรียกรถโดยสารเพื่อกลับไปส่งตามที่ต่างๆ
ใช่ค่ะคืออันนี้คือหัวใจของธุรกิจเขาไม่ใช่บริการขับรถรับส่งเพราะฉะนั้นผู้แบบคนขับเนี่ยก็แบบอ่ะก็คือถือว่าไม่ใช่เป็นหัวใจของธุรกิจหลักเขาเพราะฉะนั้นก็จะไม่รวมในกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังจะไม่นับพวกคนขับเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัท อยู่ดี
ค่ะ
เขายังจะเสริมว่าสมมติถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้มีผลกับเขาแล้วต้องแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนให้คนขับเนี่ยกลายเป็นลูกจ้างของบริษัทเนี่ยมันอาจจะกระทบเยอะก็
ค
ือจะกระทบเรื่องความคล่องตัวเป็นหลักเพราะว่าผู้ขับเนี่ยจะไม่สามารถกำหนดเองได้แล้วอยากจะรับงานตอนไหนหรือหยุดทำเมื่อไหร่แต่เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลูกจ้างที่ทำงานเป็นกะกะ
ก็จะกลายเป็นแทนที่จะเป็นคนขับ Grab หรือ Uber เป็นเจ้านายตัวเองก็ไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าต้องถูกบังคับก
็
ต้องขับเวลานั้นเวลานี้ไปรับลูกค้าโซนไหน
ใช่ค่ะหรือถ้าอย่างในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเราเป็นลูกถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีทำงานตามเวลาที่บริษัทกำหนดเช่น9ชั่วโมง8ชั่วโมงแบบนี้ก
็
อ
ัน
นี้ก็อาจจะเป็นความไม่คล่องตัวที่ Uber บอกค่ะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็คือเขาก็มีสหพันธ์แรงงานของคลิฟเฟนเนียเนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากอ่ะเพราะว่าการที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์หรือสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการเอาเปรียบแรงงานก็ต้องเป็นเรื่องที่
ใช่ใช่ไอประเด็นนี้เป็นสิ่งนึงที่จริงๆเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนะคะ
ค
ือมองในแง่ดีเนี่ยกิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยมันช่วยทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องการหางานแต่อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติเช่นไม่ได้มีวุฒิการศึกษาไม่ได้มียานพาหนะหรือว่าไม่ได้มีเงินที่จะแบบไปซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อเดินไปสมัครงานหรือที่ก็ต้องสมัครงานทางอีเมลก็ต้องรอเขาตอบรับแต่ว่ากิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยมันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยทำงานได้เลยแล้วก็ได้เงินเลยนะคะดิฉันเพิ่งเห็นบทความใน BBC น่าสนใจมากเขาบอกอย่างในประเทศแอฟริกาประเทศจนคือคนจนน่ะเยอะแล้วคนจนเหล่านี้คุณไม่ต้องมีอะไรมากคุณแค่มีโทรศัพท์มือถือแล้วคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างที่คุณวรดาเล่าให้ฟังว่าบางทีอย่างบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยคือตัวเขาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบเขามักจะไม่จ้างพนักงานประจำเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายมันเยอะคือพอเป็นพนักงานประจำต้องมีบางที่บริษัทดีๆหน่อยมีค่าทำฟันให้มีสวัสดิการมีจ่ายเบี้ยประกันสังคมมีค่าประกันคือทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายดังนั้นพอมีกิ๊กอีโคโนมี่เข้ามาเนี่ยบริษัทก็จะใช้วิธีแจกงานไปผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน
์ค่ะ
ใช่ไหมคะอย่างที่ดูใน BBC นี่คือมันเป็นคนในแอฟริกาแล้วก็จนมากนะประเทศหนึ่งแล้วเขาก็รับงานผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้บางทีอาจจะเป็นงานแค่ว่าอยากให้คุณเนี่ยไปถ่ายภาพต้นไม้ต้นนี้แล้วส่งมาให้เราหน่อยซึ่งไอ้ต้นที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่เฉพาะประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเขาก็ไปถ่ายมาแล้วเขาก็ส่งรูปผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ได้เงินโอนเข้าบัญชีเลยแล้วเขาบอกผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้สมัครแค่แอปเดียวนะ
ค่ะ
เขาสมัคร10แอปคือแอปไหนมีงานเข้ามาแล้วเขาทำได้เขาทำเลยเขาหาเงินได้ทันทีอันนี้มันคือจุดแข็งแต่แน่นอนว่าข้อเสียคือเขาก็จะไม่มีระบบสวัสดิการที่เขาจะได้รับการดูแลจากบริษัทแต่ข้อดีคือเขาจะรับงานจากใครที่ไหนยังไงก็ได้นะคะแล้วก็บอกตอนนี้กิ๊กอีโคโนมี่เป็นอะไรที่มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีนี้ถ้าลองคิดดูว่าทุกคนจะต้องรอไปเข้ากฎเกณฑ์ของบริษัทก็รู้สึกว่าภาระมันเยอะการทำธุรกิจไม่คล่องตัวมันทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโอกาสที่บริษัทสตาร์ทอัพจะเติบโตมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยมือพูดยากเหมือนกันแต่บางคนก็มองอีกแง่นึงว่าบริษัทใหญ่ๆพวกนี้กำลังเอาเปรียบคนที่มาเป็นกิ๊กอีโคโนมี
่ใช่ค่ะ
คือคุณไปใช้งานเขาแล้วคุณไม่ดูแลเขา
เพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการ Grab บ่อยมากแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับคนขับ
ค่ะ
เคยมีครั้งนึงค่ะคนขับเขาเล่าว่าวันนี้คือเขาวิ่งมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วคือเพิ่งได้คือเท่ากับ
เพิ่งได้คุณเป็นลูกค้าคนแรกของวันเหรอ
คือแบบขับมา4ชั่วโมงแล้วแบบบางวันเนี่ยเขาก็ต้องแบบเสียเวลาประมาณ12ชั่วโมงต่อวันใช่ซึ่งแบบไม่คุ้มมากถ้าเกิดรถติดแล้วระยะทางสั้นๆอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดคิดในเชิงถ้าGrab หรือ Uber รับเขาเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบทำงานได้โดยมีค่าแรงทุกชั่วโมงไม่ต้องแบบคิดว่าเป็นแบบเที่ยวๆแบบนี
้ใช่แต่มันก็ต้องมีข้อจำกัดอย่างอื่นเพิ่มเหมือนอย่างตอนนี้นะคะที่เมืองไทยกำลังตกเถียงกันเรื่องของกฎหมายที่จะให้อย่าง Grab เนี่ยถูกกฎหมายมันก็ต้อง มันก็ต้องมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาด้วยแหละคืออันเนี้ยคือมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก
ค่ะ
ใช่ไหมคะอย่างพูดง่ายๆอย่างแกร็บเนี่ยเกิดเราอยากจะไปขับเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะวันหนึ่งเงินเดือนรายได้ประจำมันไม่พอ
ค่ะ
หรือบางทีอาจจะมีการตัดงบประมาณขององค์กรหรือบริษัทเช่นโอทีไม่เคยจ่ายไม่จ่ายแล้วนะ
ค
่
ะ
งานนู่นงานที่เป็นจ็อบให้ทำก็ไม่ต้องให้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะรายได้ไม่พอทำไงถ้าคุณมีรถขับคุณเอารถของคุณไปหาเงินบางทีคุณอาจจะขี่มอเตอร์ไซค
์ค่ะ
สมัครโอ้โหแล้วคุณเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันที่ส่งของหรือสั่งอาหาร
เยอะมาก
เยอะไปหมดฉันเคยเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะมีบางคนเขาขับมอเตอร์ไซค์เขามีโทรศัพท์3เครื่องเขาเปิดทั้ง3แอปแล้วก็แปะไว้หน้าจอ
ค่ะ
ว่าแอปไหนงานเด้งเข้ามาก่อนก็รับมีทั้งสีส้มส
ี
เขียว
สีชมพูเดี๋ยวนี้ก็มี
ใช่มันเยอะมากนะคะดังนั้นมันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็มันก็เป็นทั้งปัญหาไปในตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับนะคะ
ค่ะ
เอาละค่ะนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจการทำมาหากินนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวรดายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ติดตามกันอยู่ค่ะพักสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ wow. ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันต่อนะคะในเบรกที่2นะคะเบรกนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ค่ะ
ในอังกฤษ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลมาจากซีรีส
์
ชื่อดังสุด
ๆ
ของอังกฤษนะคะเรื่อง Downton Abbeyนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวที่ว่าไอ้ละครชุดเนี้ยมันต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นต้องมาเล่าให้คุณผู้ฟังเข้าใจหน่อยว่าไอ้ละครเรื่องนี้มันดีงามอย่างไรเพราะว่าดิฉันได้ข่าวมาว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดตามนะเพราะว่าเน้นอีกฝั่งหนึ่งของซีรีส์ของอีกฝั่งนึง คือของอังกฤษดูบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูเยอะมากนะคะ แต่ว่าดอตันแอบบี้เนี่ยได้ยินว่ามันดังมากๆแล้วก็คว้ารางวัลเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าเนื้อหาของละครชุดนี้เนี่ยมันกล่าวถึงอะไรบ้างก็แน่นอนนะคะเป็นละครชุดของอังกฤษนะคะแล้วก็ออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ ITV นะคะของอังกฤษตั้งแต่ปี2010แล้ว
ค่ะ
9ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เนื้อหาหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชีวิตชนชั้นสูงในอังกฤษนะคะชื่อตระกูลคอลลี่ก็เป็นตระกูลชนชั้นสูงมีฐานะร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากนะคะออกอากาศนานถึง5ปีและทุกวันนี้ก็ยังสามารถหาชมได้นะคะละครเรื่องนี้ค่ะได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์โทรทัศน์แล้วก็คว้ารางวัลมากมายอย่างรางวัลลูกโลกทองคำสาขามินิซีรีส์ก็ได้มาแล้วนะคะรางวัลเอมมี่สาขามินิซีรีส์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้รับการบันทึกใน Guinness Book of World Record ว่าเป็นซีรีส์โทรทัศน์อังกฤษที่ได้รับเสียงชื่นชมมากที่สุดตายละต้องไปโหลดดูแล้วเนี่ย
ค่ะ
ชื่นชมขนาดนี้แล้วยังไงคุณวรดา
ค่ะ
มันไปช่วยการท่องเที่ยวยังไงบ้าง
ล่าสุดนะคะปราสาทที่เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ
ค่ะ
เขากำลังจะเปิดโอกาสให้คนมาจองห้องพักผ่าน Airbnb ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์จองห้องพักของคนท้องถิ่นหรือเจ้าของบ้านเองเลย
ค่ะ
ในวันคือสามารถให้เข้าพักได้อะแค่คืนเดียวในวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ส่วนรายละเอียดว่าจะเปิดให้จองวันไหนกี่โมงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฟังตอนท้ายคลิปนะคะเพราะว่าเราจะจูงใจให้ทุกคนฟังเราจนจบคลิปก่อน
อยู่กับเราไปจนจบนะคะ
ค่ะก็ปราสาทแห่งนี้นะคะเขามีชื่อว่าปราสาทไฮเคลียร์ค่ะตั้งอยู่ที่เมืองแฮมเชอร์ทางตอนใต้ของอังกฤษ
ค่ะ
ค่ะก็ปราสาทแห่งนี้นะคะเขาก็เป็นของตระกูลคาร์นาวอลซึ่งเป็นเจ้าของปราสาทมาตั้งแต่ปี1679ค่ะ
นี่คือเจ้าของจริงๆใช่ไหม
เจ้าของจริงๆ
ไม่ใช่ในละครนะ
ใช่ค่ะเป็นตระกูลจริงๆชื่อว่าตระกูลคาร์นาวอลซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าของอยู
่
โดยล่าสุดนะคะเลดี้หรือคาวเตสแห่งคาร์นาวอลเนี่ยเขาก็ได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปจองห้องพักบน Airbnb ได้โดยสามารถเซิร์ชชื่อได้เลยว่าชื่อปราสาท High Clear Castle หรือว่าจะเซิร์ชชื่อปราสาทเป็น Downton Abbey ก็ได้ค่ะค่ะ
ค่ะ
ก็สำหรับแขกที่จะเข้าพักนะคะในคืนวันที่26พฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะได้รับการดูแลจากท่านเอิร์ลและเคาเตสแห่งคาร์นาวอลเองเลยแบบการดูแลแบบราชวงศ์เลยแล้วก็ได้ร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลในห้องโถงใหญ่ของปราสาทร่วมรับประทานอาหารเย็นตามธรรมเนียมแบบดั้งเดิมของอังกฤษเลยในห้องจัดเลี้ยงหรูของปราสาทแล้วก็พอหลังจากอาหารค่ำใช่ไหมคะผู้เข้าพักเนี่ยก็จะได้รับกาแฟเสิร์ฟในห้องสมุดแบบดูเป็นแบบBritish อังกฤษมากๆใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเขาก็เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลปราสาทเนี่ยเขาก็จะพาเข้าไปในห้องนอนใหญ่ซึ่งห้องนอนเนี้ยสามารถเห็นวิวทุ่งหญ้าได้กว้างกว่า 1,000 เอเคอร
์
ค่ะแล้วก็ก่อนจะออกจากปราสาทในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะรับประทานอาหารเช้าแบบอังกฤษแบบดั้งเดิมเหมือนกันแล้วก็เขาก็จะปิดท้ายด้วยการเดินชมปราสาทซึ่งปราสาทแห่งนี้มีห้องมากกว่า 3,300 ห้องนะคะแต่ว่าอาจจะเดินไม่ครบไม่หมดเนาะแล้วก็แต่ว่าก็สำหรับผู้ที่จะเข้าไปพักใช่ไหมคะก็เขาก็จะมีกฎของบ้านก็คือตัวอย่างนะคะก็คือห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเพราะว่าในปราสาทเนี่ยเขามีสุนัขอยู่แล้วถึง9ตัวแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่แล้วเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดได้รับเลือกให้เข้ามาเนี่ยหรือสามารถกดจองได้เนี่ย ก็จะต้องนำชุดค็อกเทลสำหรับปาร์ตี้ใช่เข้ามาด้วยใช
่สมฐานะ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะต่อไปก็เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือเป็นรายละเอียดการจองนะคะก็คือราคาที่เราจะได้เข้าพักเนี่ยในวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยจะอยู่ที่150ยูโรหรือประมาณ 5,000 บาทดิฉันคิดมาให้แหละ
ก็ไม่แพงนะ
ใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือเขาเปิดให้คนเข้าพักแค่2คนเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าคือกดจองครั้งเดียวแล้วก็สามารถมีผู้ติดตามมาด้วย1คนก็คือโดยวันเวลาที่เปิดให้จองเนี่ยค่ะคือวันที่1ตุลาคมนี
้
ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะเวลา ที่ยงตรงของอังกฤษซึ่งช้ากว่าเราอยู่7ชั่วโมงใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็จะประมาณกี่โมงของไทยก
็ไปลองดูกัน
ไปลองดูกันนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็คือจะต้องกดให้ทันแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
ใช่แล้วมันจะยังไงคือถ้ามันกดพร้อมๆกันหลายๆคนไม่แน่เขาอาจจะมีการสัมภาษณ์เนา
ะ
นะคะก็น่าสนใจ
ก็ต้องติดตามโดยทาง BNB ค่ะเขาก็บอกว่าเงินที่ได้จากการจองครั้งนี้เนี่ยเขาจะบริจาคให้กับสภากาชาดสากลทั้งหมดเลย
อ๋อมีอย่างนี้นี่เอง
ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็คือที่เขามีโอกาสที่เปิดให้คนเข้าไปพักแบบ Exclusive แบบเนี้ยก
็
คือเนื่องจากการฉลองที่ดาวตันแอบบี้เนี่ยเตรียมจะออกฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนนี้ค่ะค่ะเป็นโอกาสพิเศษ
นะคะก็จริงๆราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะคะหรือได้พักด้วยมีทัวร์ตัวปราสาทด้วยแล้วก็ได้ลองสัมผัสชีวิตแบบชนชั้นสูงในอังกฤษซึ่งเหมือนกับในละครโทรทัศน์ชุดนี้นะคะเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ละครชุดนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าเนื้อหาบางตอนเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะคะ
เรียกว่าอิงประวัติศาสตร์
ใช่ยกตัวอย่างเช่นข่าวการจมของเรือไททานิกนะคะก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ยเหตุการณ์นี้มันก็จะมีเกิดขึ้นจริงแต่มันก็จะสะท้อนว่าแล้วคนในครอบครัวคอลลี
่
แล้วก็พวกคนรับใช้เนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม้แต่การเกิดสงครามโลกครั้งที่1การระบาดของไข้หวัดใหญ่นะคะในปี1918นะคะโอ้โหแล้วก็นั่นแหละคือถ้าคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็น่าจะชอบเรื่องนี้แต่ละคุณวรดาดิฉันต้อง
ไปดู
รีบไปดาวน์โหลดดูแล้วนะคะเพราะเขาบอกคุณภาพในการถ่ายทำเรื่องของชุดเรื่องของบทคือดีหมดทุกอย่าง
สมจริง
ใช่แล้วคือเวลาที่เขาทำออกมาเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจทำแค่ฉายทางโทรทัศน
์
หรือว่าทางแอปพลิเคชันเท่านั้นคือมันสามารถนำไปฉายขึ้นโรงภาพยนตร์ได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์นะคะมันมีซีรีส์หลายๆเรื่องที่ทำออกมาดีมากแต่ว่าฉายอยู่ในจอโทรทัศน์นะคะแล้วก็มันก็มีการถกเถียงอยู่ว่าบางกรณีนี่มันมีที่ไอ้ละครที่สร้างเพื่อออกทางแอปพลิเคชันหรือว่า Netflix เนี่ยมันดันถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาภาพยนตร์ต่างๆซ
ึ่
งคนที่สร้างภาพยนตร์เพื่อที่จะฉายในจอใหญ่เขามองว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะเรื่องนี้ก็เช่นกันลองไปหาดาวน์โหลดดูนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายปิดท้ายนะคะอันนี้นำเสนอค่ะเป็นแอปพลิเคชันน่าจะถูกใจคนมัธยัสถ์นะ
ค่ะ
เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่พัฒนาโดยวัยรุ่นชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าจอร์จบราวเดอร์ค่ะตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมา2แอปนะคะอันแรกชื่อแอป Do Not Pay ก็คือแปลตรงๆคือไม่ต้องจ่ายแล้วก็แอปอันใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่า Free Trial Surfing แอปพลิเคชันของชายหนุ่มคนนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าคือมันเป็นแอปที่สมมติเวลาเขามีบริการอะไรหรือแม้แต่มีแมกกาซีนหรือแม้แต่ภาพยนตร์ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเวลาที่เขาจูงใจให้คนเข้าไปใช้เนี่ยก็จะเป็นช่วง Trial คือช่วงทดลองใช้เช่นดูฟรี
3เดือนแรก
3เดือนแรกเดือนที่4คิดเงินเท่านั้นเท่านี้เราด้วยความที่ก็เห็นว่ามันฟรีเนา
ะ
แล้วก็ทดลองใช้3เดือนก็คงไม่เป็นไรหรอกก็สมัครไปก่อนเดี๋ยวพอครบ3เดือนปุ๊บเราก็ไปยกเลิก
ค่ะ
ไม่ต้องเสียตังค์แต่ปรากฏว่ามีหลายคนที่ลืมว่าตัวเองสมัครไว้
ดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นหลายแอป
แล้วพอถึงเวลาเขาก็มาเก็บเงินเราซึ่งเขามาทำถูกแล้วเพราะมันเป็นเงื่อนไขแต่มันมีหลายคนที่ประสบปัญหานี้ว่าไม่ได้อยากจ่ายเงินแค่อยากลองใช้ฟรีอย่างเงี้ยคนนี้นะคะจอร์จบราวเดอร์ก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา Do Not Pay คือพอเราลงทะเบียนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำหน้าที่เชื่อมโยงเรากับApp Store ของ Apple เพราะว่าตอนนี้มันใช้ได้แค่ของ iOS
ค่ะ
คือพอเราดูฟรีจบปุ๊บใช้บริการฟรีจบปุ๊บมันจะตัดให้ทันทีว่าแอปนี้เราจะใช้อีกไม่ได้แล้วเป็นการแล้วก็ตัดการชำระเงินก็คือบัตรเครดิตเราจะไม่ถูกหักนะคะปรากฏว่าได้รับความนิยมมากๆนะคะคนก็ให้ความสนใจและล่าสุดก็คือแอปพลิเคชัน Free Trial Surfing เหมือนกับให้เราค้นหาว่าตอนนี้มีแอปอันไหนบ้างที่ให้บริการฟรีอยู่คุณก็เข้าไปลองหาดูนะคะแต่ที่มันดูยอกย้อนและงงไปกว่านั้นคือเว วัตถุประสงค์เขาคือพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนนั้นสามารถใช้ของฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินแต่ไอ้คนสร้างเนี่ยแอปเนี่ยบอกว่าในอนาคตเขาเองเนี่ยอาจจะคิดว่าจะต้องเก็บค่าใช้งงไหม
งงค่ะ
อาจจะต้องเก็บค่าใช้บริการจากคนที่ดาวน์โหลดแอป Do Not Pay ของเขาเออแต่เขาบอกว่าเก็บไม่แพงหรอกเราอาจจะเก็บแค่สัก2เหรียญเดือนละ2เหรียญก็ตกเดือนละประมาณ60กว่าบาทเออเพราะว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะเอามาเล่าไว้เผื่อคุณผู้ฟังสนใจนะคะทวนชื่อแอปพลิเคชันอีกที Do Not Pay DUขออภัย DO นะคะ NOT แล้วก็ PAY ดูนะเพลง่ายๆนะคะก็ลองเข้าไปใช้ดูตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่คุณยังไม่เก็บเงิน
ค่ะ
นะคะ
แต่ว่าถึงเก็บเงินแล้ว2ดอลลาร์ดิฉันก็ยอมจ่ายนะถ้าเกิดเทียบกับอันที่แบบไปสมัครไว้เยอะ
ๆแล้วเราลืมใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เอาละค่ะแล้วค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการหน้าต่างโลกนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbsradio.com หรือฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้นะคะเพียงพิมพ์คำว่าหน้าต่างโลกค่ะเท่านี้ก็สามารถอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม